Walgayin sun hokkarri Liibiyaa keessa gara wal waraansa bal'aatti akka hin deemne gochuuf tattaaffii ta'u keessatti qaamotii ijoo ta'an walitti fide. Bakka bu'aan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Ban Ki-moon, miseensonni gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa, biyyoonni hollota Liibiyaaf kan godinaa balaliin keessatti dhorkame hojiirra oolchan humnootiin waltaatotaa argamaniiru. Mo'ammar Gaaddaafiinis jiloota miseensota shan of keessaa qabu kan afaan yaa'ii koongireesa uummataan hoogganamu ergan. Mufannaa guddaan ribxee loltoonni farra Gaaddaafii argamuu dhabuu isaanii ture. Kan eenyummaan isaaniin tuqamne dippiloomaatiin gameessi Afrikaa tokko akka jedhanitti yoo Mr. Gaaddaafiin aangoo gadhiisuun isaanii akka haal dureetti kaa'ame malee bakka buutonni ribxee loltootaa marii sanarratti hin hirmaannu jechuu isaanii ibsan. Dhimma Liibiyaa irratti falmisiisaa akka ta'e ejjennaan gamtaa Afrikaa ifatti kan ba'e miseensota gola nagaa eegumsaa akka ta'an biyyootiin Afrikaa sadii sagalee kennaniyyuu gamtichi godinaa balaliin keessatti dhorkame raggaasisuu dhabuu isaati. Dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa Jean Ping walga'ii jimaata har'aa wayita banan tarkaanfii waraanaa irraa gara marii polotikaatti ce'umsi akka jiraatu gaafataniiru. Mootummaan Gaaddaafiif kan mootummaa dimokiraatawaa hundeessuu fedhan ribxee loltoota gidduutti mariin hatattamaa akka eegalus waamicha dabarsaniiru.
L'Union africaine inscrit son action dans une démarche résolument politique visant.
Furmaati argamuu ka danda'u mariin jijjiirama polotikaa ka biyyattiin addaan akka hin qoodamne ittisu yoo geggeessame qofaa jedhan Jean Ping. Garuu jedhan Ping tarkaanfiin inni jalqabaa dhukaasa dhaabuuf waliigaluudha.